В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Про що домовилися у Мінську тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі? Сили Тимошенко і Рабіновича здобули несподівані результати в опитуванні.
Найцікавіше, хто замовляв це опитування.
Чи стане молодість на заваді люстрації?
Немає досвіду. Юна, дуже дивно, що досі не пройшовся ніхто кольором волосся.
Це лише деякі з тих тем, про які ми будемо говорити сьогодні у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Народні депутати від опозиційного блоку заявляють, що готові взяти на поруки колишнього народного депутата від партії регіонів Олександра Єфремова, якому сьогодні Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід. Клопотання про застосування до Олександра Єфремова запобіжного заходу у вигляді особистої поруки зачитали народні депутати Сергій Ларін, Юрій Мірошниченко і Юрій Мороко. Судові засідання щодо запобіжного заходу для Єфремова тривають від 19 листопада. У жовтні апеляційний суд Києва залишив Єфремова під вартою до 24 листопада. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що наступна зустріч групи у Мінську відбудеться 7 грудня. Зустріч відбудеться за 2 тижні, сказав Сайдік на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання групи у Мінську. Він повідомив також, що 6 грудня пройде зустріч підгрупи з питань безпеки, оскільки на зустрічі 7 грудня буде присутній голова спеціальної моніторингової місії Ертугрул Апакан, який є координатором ОБСЄ у безпековій підгрупі. А більше про сьогоднішню зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську слухайте далі у «Свободі сьогодні». Президент Росії Володимир Путін заявляє, що ухвалення резолюції Європарламенту про необхідність протидії пропаганді Росії та екстремістським угрупованням свідчить про деградацію уявлень про демократію на Заході.
Все пытались и пытаются до сих пор учить демократии. И всегда мы от этих учителей слышали, что самый порочный способ вести дела с оппонентами – это что-то запрещать. То мы наблюдаем деградацию представлений о демократии в западном обществе.
Сказав Путін. Сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії пропаганді Росії та екстремістським угрупованням, зокрема Ісламській державі та Аль-Каїді.
In this post-truth era, European Union must...
У цю еру постправди ЄС не може відхилятися від об'єктивних фактів. У той же час має апелювати до емоцій і особистих переконань. Заявила представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні. Обраний президент США Дональд Трамп призначив губернатора Південної Кароліни Нікі Гейлі послом США в Організації Об'єднаних Націй. Губернатор Гейлі довела своєю роботою, що може об'єднувати людей, незважаючи на їхню кваліфікацію чи партійну приналежність, мовиться у заяві Трампа. 44-річна Нікі Гейлі є дочкою мігрантів з Індії. Під час прайм з республіканців Нікі Гейлі критикувала Дональда Трампа за висловлювання щодо мігрантів. Вона підтримувала його суперників на первинних виборах, але потім оголосила, що голосуватиме за Дональда Трампа. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин слухайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Мінську відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що вдалося домовитися, зараз почуємо від нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського. Він з нами на прямому зв'язку. Валерію, вітаю вас. Минулого разу, отже, домовлялися до 23 листопада відкрити пункт пропуску в Золотому Луганської області. Але, як ми знаємо, щойно почули з новин, цього не сталося. Чи помітний сьогодні прогрес в цьому питанні і в питаннях безпеки на лінії зіткнення, які залишаються актуальними?
Так, КПП «Золоте» досі не вдалося відкрити, тому що там продовжуються обстріли. Україна, незважаючи на це, відновила там інфраструктуру та навіть хотіла відкрити цей пропускний пункт у односторонньому порядку, але бойовики його далі блокують. Сьогодні це питання обговорювалося у першочерговому порядку, тому що воно має важливе гуманітарне значення. Леонід Кучма вчора навіть казав, що йому дуже соромно, що не вдалося дотиснути бойовиків ЛНР у цьому питанні, що Росія начебто погоджувалася на відкриття цього КПП. Посередних на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік, відповідаючи на питання Радіо Свобода, нагадав сьогодні, що тема КПП у Золотому обговорюється з березня цього року.
І до сих пор, к сожалению, з молдавської сторони не була достигнута готовність відкрити цей пункт переходу зі сторони Орло. Причини різні, но ми виразили надежду, щоб этот пункт перехода буде відкрити ход в течение следующего місяця.
Чергова дата для відкриття КПП у Золотому – 10 грудня. Сьогодні ж пан Садік знову констатував численні порушення режиму тиші, від яких гинуть військові та цивільні особи на Донбасу, особливо з використанням важкого озброєння, яке мало бути відведеним. Підгрупа з питань безпеки сьогодні також обговорювала питання відкриття ще 7 зон відведення сил та засобів ураження на лінії фронту у додаток до тих 3, які вже були оголошені, незважаючи на те, що одна з них у станиці Луганській так і не реалізована. Українська сторона наполягає, що коли там стрілянина зупиниться, то це можна буде зробити з 26 листопада.
Валерію, сьогодні так і не відбулося засідання економічної підгрупи. В чому ця причина?
Так, переговори були фактично зірвані, і це не вперше. В засіданні економічної підгрупи відмовилася брати участь делегація України, яка не хоче сідати за один стіл з посланим цю підгрупу з окупованого Донецька Максимом Лещенком, проти якого в Україні порушено кримінальну справу за участь в незаконних збройних формуваннях та інших злочинах проти держави.
Ще відомо, що Україну в політичній підгрупі від сьогоднішнього дня представляє колишній посол у Сполучених Штатах Олександр Моцик. Що вам відомо про роботу підгрупи за його участю?
Так, колишній посол України у Польщі та США Олександр Моцик – досвідчений дипломат і може посилити позиції української сторони на переговорах. Посол Мартін Сайдік сьогодні повідомив, що у політичній підгрупі дискусія тривала довкола так званої формули Штайнмаєра. Відомо, що українська сторона наполягає на першочерговому ухваленні дорожньої мапи щодо врегулювання на Донбасі. Обговорити це питання можна вже буде 29 листопада у Мінську в рамках зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. А сьогодні про якийсь прогрес розмови не було.
На прямому зв'язку з Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Я дякую. Більше новин на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Лідер опозиційної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила з різкою критикою президента Петра Порошенка і його соратників. Критикуючи керівників Нацбанку Валерію Гонтареву і фонду гарантування вкладів Костянтина Ворошиліна, Тимошенко стверджувала, що президент веде корумпований бізнес разом із соратниками, здійснюючи оборудки в банківській сфері. Тимошенко також знову згадала про Липецьку фабрику концерну «Рошен» у Росії, заявивши, що бізнес-імперія Порошенка платить у бюджет Росії сотні мільйонів рублів і фінансує агресію проти України і вбивство наших військових на Сході. Це була цитата. Тимошенко виступила з цими заявами наступного дня по тому, як одне із оприлюднених напередодні вівторок опитувань поставило рейтинг її та її партії вище від рейтингів Порошенка та його блоку. Та це виявилося не єдиною дивиною опитування. А що ж ще було дивиною, про це знає Сергій Драчук. Зараз він зі мною у студії. Отже, Сергію.
Добрий вечір. Отож, якби вибори до Верховної Ради відбувалися зараз, за партію «Батьківщина» голосували б 20% від тих опитаних, хто прийшов би на ці вибори, а за блок Петра Порошенка – понад 13%. Нагаданих президентських виборах за Юлії Тимошенко віддали б голос 24% їхніх учасників, а за Петра Порошенка – менш ніж 18%. Принаймні, такі дані останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології. Одночасно з ним оприлюднили і схоже опитування Центру Разумкова, а його результати помітно різняться. За ними за Батьківщину було понад 12% учасників гаданих парламентських виборів, а за блок Порошенка – понад 13%. За їхніх лідерів голосували б відповідно 11,5% за Тимошенко і понад 16% за Порошенка. Інших фахівців із моніторингу політичної ситуації в Україні більше здивував іще один результат дослідження КМІС. Дуже високий, як стверджується в ньому, рейтинг олігарха Вадима Рабіновича і його нового політичного проєкту «Партії за життя». Фактично, про цю партію люди почули під час нещодавньої спроби протестів у Києві, частина яких відбувалася під її прапорами. Так от, за даними цього опитування, Рабінович із 5,5% голосів опитаних учасників імовірних президентських виборів був би на них третім, а «Партія за життя» здобула б понад 8% голосів опитаних учасників можливих парламентських виборів. Виконавчий директор Центру прикладних досліджень «Пента» Олександр Леонов із цього приводу вважає.
Найцікавіше, хто замовляв це опитування, тому що зазвичай ті люди, які, ну, скажімо так, ці політичні партії, політичні сили, які замовляють якесь опитування, вони формують і опитувальний лист. І саме завдяки цьому опитувальному листу можливі певні технологічні маніпуляції. Мені дуже важко повірити, що дійсно Вадим Рабінович знаходиться на третьому місці, випереджаючи всіх інших, причому з таким результатом є такий аномальний стрибок популярності, навіть вважаючи присутність у медіапросторі і Рабіновича, і пана Мураєва. З іншого боку, от мені здається, що всі ці політична реклама, кроки, вони не могли призвести до результату «Партії за життя» більше 8%.
Каже Олександр Леонов. А тим часом у Комітеті виборців України бачить можливість вищих результатів «Партії за життя». Як каже генеральний директор комітету Олексій Кошель, виборці можуть відчувати втому від провідних політичних сил і тому віддавати перевагу новоствореним силам, що виступають із новими обіцянками. Але традиційно високі результати блоку Петра Порошенка і Батьківщини, незалежно від того, кого з них у якому опитуванні ставлять на перше місце, свідчать, на думку представника КВУ, що політична система в Україні стабільна, з досить сильною владною силою і опозицією, і реальних підстав для якихось заворушень в Україні немає.
Зі мною в студії був Сергій Драчук. Він розповідав нам про результати соціологічного опитування, оприлюдненого напередодні. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Мер Києва Віталій Кличко був сьогодні гостем київської студії «Радіо Свобода». Мій колега Олександр Лащенко, окрім інших тем, розпитував його про установку лічильників у столиці, оскільки, як заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, програму установки лічильників на тепло фактично провалила місцева влада, що, мовляв, тільки на 60% встановили в Києві менше 2/3. І ось як відреагував мер Києва на таке. Такий ось закид міністра.
В місті Києві 95% встановлено. Ще більше можу сказати, зірвано тому, що були заблоковані рахунки енергокомпанії, і частину, яка повинна була встановити «Київенерго», взяв місто Київ. До підготовки до зими дуже складна підготовка була, але тим не менш ми виконали краще, ніж інші регіони. Це не стосується міста Києва. Ще раз хочу нагадати, 95% домівок в місті Києві лічильники тепла встановлені. Ми не встигнемо до кінця року, але впевнений в тому, що в лютому чи через максимум 2 місяці буде встановлено 100% лічильників.
Проблема незаконної забуди. От ви тільки настали 2 роки тому мером, уж скільки було скандалів, ви змушені були, як міський голова, на них реагувати.
Практика. Скандалів багато, але ми отримуємо зараз результати того, коли дали дозволи без погоджень, тому що зараз ті вузли, які були зав'язані багато років тому, ми розв'язуємо, намагаємось розв'язати, щоб врахувати інтереси одної чи іншої сторони. Дуже часто, коли будинок вже збудований, наполовину збудований, побудований, вже інвестори купили квартири, мешканці території, які поряд цього будуть, кажуть, а ми не хочемо. І нам потрібно знайти компромісне рішення між баченням громади і тими мешканцями, які виступають інвесторами. Намагаємось знайти завжди компроміс.
Це був лише уривок ексклюзивного інтерв'ю мера Києва Віталія Кличка Радіо Свобода. Сьогодні він був у прямому ефірі. Відеозапис цієї розмови слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Процес люстрації в Україні одержав нового керівника. Щоправда, тимчасового. Виконувачем обов'язків Департаменту люстрації Мін'юсту призначили Анну Калинчук. Тетяна Козаченко, яка запускала люстрацію в Україні, заявила про свою відставку 21 листопада. Медіа не поцуралися звернути увагу на вік нової очільниці. Дехто з правників вже назвав таке призначення неприйнятним. Чи ж завадить молодість ефективній люстрації? Це з'ясовувала Олена Римовська.
Про своє призначення Анна Калинчук написала: «Знає про люстрацію все, без перебільшень». Наголосила, що юрист за освітою, а з Тетяною Козаченко працювала впродовж 2 років. Далі витяг із допису Анни Калинчук у Фейсбуці.
І наостанок ключова теза виконання мною обов'язків директора департаменту, який оголосив міністр юстиції, до проведення конкурсу на відповідну посаду.
Сама Тетяна Козаченко про свою тимчасову наступницю каже, Анна Калинчук не була її помічницею, як пишуть деякі ЗМІ. Такої посади у структурі її департаменту не було. Калинчук, за словами Козаченко, працювала на посаді головного спеціаліста одного з відділів. Колишній головний люстратор наголосила, її колега тимчасово виконує обов'язки і, за даними Козаченко, не має наміру пробуватися на посаду керівника.
Все, що ми можемо говорити, це її возраст, 23 роки. Вопрос, являється ли це проблемою? У мене весь департамент, всі 20 чоловік состоять із Ані. Молоді люди, вони прогресивні.
Тетяна Козаченко також звернула увагу на те, що призначення Калинчук не було одноосібним рішенням. Відповідну пропозицію зробив колектив департаменту. Неприйнятним вважає нове призначення заступник голови Ради Союзу юристів України, колишній член Венеційської комісії Марина Стамнічук. У коментарі Радіо Свобода вона зазначила, люстрацією мають займатися люди з життєвим досвідом і авторитетом.
А Венеційська комісія, як відомо, говорила про те, що якщо вже навіть за всіх обставин і йти країні на люстраційні процеси, то очолювати цей процес має незалежний орган у державі, до якого мають бути включені найбільш авторитетні люди у сфері моралі, права.
Анна Калинчук була свідком і учасником запуску процесу люстрації в Україні. Очевидно, має достатню основу, щонайменше для того, щоб тимчасово очолити профільний департамент, зазначає у коментарі Радіо Свобода правниця і журналіст Лариса Денисенко. Вона також зізнається, що їй неприємно читати заголовки у пресі, де наголошується на вікові і статі Анни Калинчук.
Дуже дивно, що досі не пройшовся ніхто кольором волосся, а можна було б сказати про те, що вона білявка, наприклад.
Лариса Денисенко додає, Тетяна Козаченко, як і обіцяла, пішла з посади після того, як поставила процес люстрації на рейки. Новому ж керівнику треба буде пильнувати, щоб цей процес із рейок не зійшов. Олена Римовська, Ярослава Куцай, Радіо Свобода, Київ.
А чи може заважати вік керівника його діяльності на відповідальній посаді? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось їхні думки у відповідь.
Я вважаю, що люди в такому віці ще рано до таких посад допускати. І якщо в такому віці люди влаштовуються на такі посади, то це зрозуміло, що це ж не чисто.
Не мішає, якщо це не кум, не свати, ніхто.
В контексті того, що відбувається, то мені здається, що ні, потрібні нові люди.
Якщо людина з хорошим образованням, професіонал, компетентний, то чому б ні?
Ні, не заважає. Це я в цьому вірен точно. Все залежить від характеру чоловіка, його кваліфікації. Ну і саме головне – желання.
Я думаю, що, може, не дуже заважає. Чому має заважати? Якщо вона якимось чином, та людина там її рахують, що вона дійсно відповідає там своїм критеріям.
Право в тому, що є речі, які можуть вирішувати тільки люди з певним життєвим досвідом. І я думаю, що, наприклад, коли це стосується посад високих, тут життєвий досвід просто необхідний.
Я вважаю, вік тут ні до чого. І головне – це не вік людини, не її стать, а її кваліфікація, освіта, її якісь нові можливості, щось нове робити, взагалі бачення чогось нового.
Ось такі різні думки від киян почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода у центрі столиці. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. І далі наші теми. Так звана реституція польських маєтків в Україні. Це чергова провокація, так кажуть польські експерти.
To są ludzie powiązani od lat z oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateuszem Piskorskim, który obecnie przebywa w więzieniu.
Чому серед італійських політиків-опозиціонерів поширюється мода на путінізм?
І в кого є інтереси за межами країни, зокрема в Росії? Рух «П'яти зірок», дуже ймовірно, докладе максимум зусиль для підтримки таких інтересів.
Про це і більше далі у нашій передачі. Польські аналітики спростовують інформацію, поширену цього тижня багатьма українськими ЗМІ, про те, що поляки, мовляв, збираються відсуджувати в українців своє майно, відібране колись радянською владою. Експерти Адам Лельоник та П'єтр Кощинський розповіли Радіо Свобода, хто стоїть за нішовими польськими інтернет-сайтами, які першими опублікували таку інформацію. Вони наголошують, що немає жодних правових підстав до реституції втраченого колись майна. І вважають, що насправді йдеться про провокацію, спрямовану проти європейських прагнень України. Юрій Савицький із Варшави повідомляє деталі.
Стрімке поширення новини про прагнення поляків повернути майно, втрачене колись в Україні – це хрестоматійний приклад маніпулювання громадською думкою. У цьому переконаний Адам Лельоник із Центру досліджень «Польща-Україна». Експерт здивований тим, що багато українських інтернет-сайтів сліпо скопіювали текст із маловідомого польського інтернет-сайту «Правіца.пл» і навіть не поцікавилися тим, чия це сторінка і які сили з нею пов'язані. Адам Лельоник розповів про польське середовище, пов'язані зі сайтом, на який покликаються в Україні.
Це люди, які багато років пов'язані із підозрюваним у шпигунстві на користь Росії Матеушем Піскорським, який на даний момент перебуває у в'язниці. Він – засновник і віце-голова проросійської партії «Зміна». Минулого року він заявляв про створення такої організації, і цю декларацію негайно підхопило багато українських інтернет-сайтів. Тоді спрацювали ті ж механізми, що й тепер. Мовляв, поляки погрожують, польська сторона домагається. Мені дуже не подобається таке формулювання, дуже небезпечно так писати. Це власна інтерпретація деяких журналістів, які шукають сенсацій.
Лельоник припускає, що заяви про російських сил у Польщі про відсудження майна в Україні спрямовані проти європейських прагнень українців. На його думку, справа схожа на заздалегідь сплановану операцію, мета якої – викликати в Україні негативне ставлення до Європейського Союзу. А П'єтр Кощинський, аналітик з Польського інституту міжнародних справ, каже, що декілька років тому, коли до ЄС приєднувалися країни Центральної Європи, певні сили також лякали їхніх громадян ймовірною реституцією. Мовляв, до Польщі масово приїжджатимуть німці і вимагатимуть повернення свого майна.
Насправді ніхто не повинен боятися, так само, як і в Польщі, не мусять боятися, що прийдуть німці і відберуть у нас правовим шляхом помешкання чи земельні ділянки десь у Вроцлаві, Ольштині чи в Зеленій Горі. Литовці не повинні боятися того, що прийдуть поляки, відберуть їхню нерухомість у Вільнюсі чи в його околицях. Натомість українці не повинні боятися ані поляків, ані угорців, ані румунів, причому незалежно від того, інтегруватиметься Україна з ЄС чи ні.
Адам Лельоник та П'єтр Кощинський нагадують, що проти України та Польщі ведеться інформаційна війна, тож журналісти обох країн не повинні сліпо передруковувати сенсаційні матеріали з підозрілих інтернет-сайтів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В Італії напередодні конституційного референдуму тамтешні опозиційні політики активно шукають підтримки у Москві. Протягом цього тижня російську столицю відвідали дві представницькі делегації партії популістів «Рух 5 зірок» та «Північної ліги». Офіційна мета візитів – переконати італійських виборців у Росії не підтримувати конституційної реформи, що її відстоює уряд Італії. Неофіційно йдеться про те, що в разі відхилення конституційних змін ці партії вважають, що матимуть більше важелів для скасування санкцій проти Росії. А в цьому зацікавлені не стільки італійські підприємці у Москві, як сам господар Кремля, чиєї підтримки і похвали домагаються ультраправі і популісти в Європі. Із Рима Кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Якщо націоналісти крайньоправої партії «Північна ліга» традиційно і завжди відкрито підтримують політику Росії і її президента, то популісти руху «П'яти зірок» вважаються відносно новачками у зовнішній політиці. За поточний рік партійці під проводом коміка-революціонера Беппе Грілло здійснили кілька візитів до Росії для встановлення політичних контактів. За даними видання «La Stampa», рух «П'яти зірок» тісно співпрацює із двома соратниками президента Росії – віце-спікером Держдуми Сергієм Железняком та головою Думського комітету з міжнародних справ Андрієм Климовим. Ці російські політики неодноразово зустрічалися із депутатами руху «П'яти зірок» Алесандро Ді Батіста і Манліо Ді Стефано. Останній повідомив Радіо Свобода, що під час виступу на з'їзді партії «Єдина Росія» захищав не російські, а італійські інтереси, оскільки саме італійський бізнес дуже потерпає внаслідок антиросійських санкцій з боку ЄС.
Якби економічні санкції проти Росії були ефективними, то не знадобилися б ці два роки їхньої дії, тобто Путін уже б зупинився раніше. Але оскільки політичне питання Криму є дуже важливим для Путіна, то він, ніж зробити два кроки назад, стоятиме на своїй позиції наступні 20 років. Тоді який сенс для нас продовжувати втрачати гроші, що робить нас слабкішими?
Зазначив у розмові з Радіо Свобода депутат Манліо Ді Стефано, член парламентського комітету із закордонних справ від партії «Рух п'яти зірок». На переконання підлеглих Беппе Грілло, санкції – абсолютно непродуктивний інструмент впливу на російський уряд. Тому міжнародна спільнота має шукати інших політичних шляхів для подолання кризи між Україною і Росією. Італійські популісти з цього приводу не мають інших пропозицій, окрім як дотримуватися пунктів Мінських угод. Чому, власне, така увага до активності популістського руху на міжнародній арені? І чому самі партійці так пожвавилися у пошуку підтримки і в Росії, і тепер серед оточення нового президента Сполучених Штатів? За підсумками різних соціологічних досліджень в Італії, у рейтингу електоральних симпатій рух «П'яти зірок» наздоганяє або з невеликим відривом переганяє провладну демократичну партію. У разі умовного другого туру парламентських виборів популісти випередять демократів, прогнозують соціологи.
Ця партія нині дуже активізувалася у сфері зовнішніх зв'язків, бо переживає історичний момент. Вона має високий електоральний рейтинг і справді є можливість її приходу до влади. І в кого є інтереси за межами країни, зокрема в Росії, рух «П'яти зірок», дуже ймовірно, докладе максимум зусиль для підтримки таких інтересів.
Зазначив у коментарі для Радіо Свобода редактор італійського сайту «Stop Fake» Мауро Воерціо. Аналізуючи кон'юнктуру політичних сил, оглядач зауважує, що на сьогодні про європейську позицію, а відтак політику антиросійських санкцій, захищає в Італії єдина впливова лівоцентристська демократична партія влади. Правоцентристи «Вперед Італії» Сильвіо Берлусконі, націоналісти «Північної ліги» Маттео Сальвіні, хоч і не на піку популярності серед виборців, але разом з рухом «П'яти зірок» Беппе Грілло охоплюють щонайменше 60% італійського проросійськи налаштованого електорату. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Про фейкові новини слухайте сьогодні у наступній програмі «Європа на зв'язку». А з вами «Свобода сьогодні». Кожну останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв штучного голоду, влаштованого Сталіним та Комуністичною партією Радянського Союзу. Радіо «Свобода» дає слово свідкам Голодомору 1932-33 років.
До дня пам'яті жертв голодоморів. Семирічною пережила голод Ольга Кириченко з Сумщини. Каже, вижили, бо вимінювали речі на картоплю у сусідньому російському селі Єлизаветівка. Там голоду не було.
І коли він оця картошку цю їв, без ні чистим, нічого так кидає. Я стою посеред хати і дивлюся на нього. І він пішов, поїв. І через три дні я почула, що він умер. Без гроба, без нічого, так кидали їх у яму, оскільки я вже не знаю, я мала була. Ну, люди, котрі було в кого шерстяні хустки хороші, чи ще що які вещь хороша, носили оце ж у те село і міняли за відро зерна. Кого забрали корову і все позабирали. Нема сіялку забрали, віялку забрали, і плуги, і боронки. Все, все чисто забрали. Запрещали навіть розказувати і споминати. Не було ніякого голодомору. Так Сталін зробив, щоб Україна вимерла, погибла. Не нравилось, мабуть, йому це. Зараз тільки от живеш, побачиш. Конфети побачиш, які всякі є. Ото така життя була. Ото такий голодомор. Голодомор страшний був.
У 1932-33 роках від штучного голоду, організованого Сталіним та комуністичною партією, померли щонайменше 4 мільйони українців. Запали свічу пам'яті у суботу, 26 листопада.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа на зв'язку» після випуску останніх новин.